Бәлкім бұл қыз сенеді тұлғасына. Сенің көрінбейді екен бақытырақ сезімнен шығып алған шыңбасына. Өй, біреулерді мазақтап отырған мен қолдан асырда бұйырмақ құрдасына. Өй, демеймін ақ сөйлеуді бағалмадым, бөлімдеттім және де мақалдадым. Темір жолдан кеп тұрған жігітсің деп өзімнен шығардым ғой қаталдауын. Шаңсая біле білсең қаламайын жай ғана темір жол деп аталған. Темір жол қазағымның қан тамыры ел үшін көп қой және қопарған. Азық түлік тасиды біз болмасақ бес франция сиятын жағанға. Және де ең сенімді көлік тұрып қазақтың аралаған шаһарларын. Мысалға ұшақтарға сенім жоқ қой сәтсіз ғып аяқтаса сапарларын. Қайықпен кемелерді қорқынышты теңізде көрсетеді қаһарларын. Автокөлік мінсеңіз есін танып күтетін суық қыстау оталған. Сызылып жүрілтігін сықыр-сықыр заманы өтіп кетті атарған. Қылшықтап тасығанша жүктеріңді жақсы емеспі пойызбен апарған. Бәсекеге түсем деп мекеменің біразы сипап қалды сақалдан. Сондықтан амандығын тілейікші күншілдерден көмекпен қатарлан. Әй, көп бітімді жүретін бұрқыратып өкпесі аман болсын отарған. Әй, араның қалан екен ашылмастан. Сөйлейін көңіл күйге басылмастан. Қайғы тасып жатыр деп естіп, қайғыдан айырылмап досым бассам, күнде де күнде көріп жүрмесекке төскейде малдарымыз басында тұрған. Айтса келмейді деп ойлап едім ақындар қатарына қосылмасам. Өр кезінше бізден бұрын келіп қалсын, тұлдасы жатса да шошылмасам. Сол сөздің қатылығын саралайын. айтқаны шындық болды, бірақ мұндай шындықты қаламай. Өй, күдер бәкетерім атыраудан, қалқар менде болса толағайдың. Өй, жансайы, енді біздер жарасай.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Сахнаға бұдан кейін қарағандылық Дидар Хамиев пен семейлік Әсем Ережағы шықты.
жанында күндізесің, күндіздесің. Бәрізде ағамыздың жоқтығы бұрай, әйтпесе маңайынан жүргізесің.
Bir mağdur, 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 bir mağdur Thank you. ғашықтың ғой маған бұл.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Алматы облысы Ұзынағаш ауылында Жамбыл Жабаевтың 165 жылдығына орай ұйымдастырылған ақындар айтысынан үзінді. Айтыста әуе толқынына ақшамдап дайындаған Нұртай Лаханұлы. Аман сау болыңыздар.